Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Сите корисни предлози во справување со COVID-19 ќе бидат прифатени, вели председателот Пендаровски, додавајќи дека ситуацијата е сериозна. Свет повторно карантински мерки во обид да се стави под контрола ширењето на заразата. Наша тема – вечни партиски директори и законски решенија. Во емисијата најпрвен преглед од агенцијски вести. Од денеска носењето маски на отворено е задолжително, откако измените на законот вчера беа донесени во парламентот со 53 гласови за, 26 воздржани и без против. Министрот за здравство Венко Филипче денеска потврди дека неговиот владин колега и со партиец Оливер Спасовски е хоспитализиран на инфективната клиника во Скопје од вчера поради покачена температура заради COVID-19. Како што рече Филипче, по завршувањето на состанокот на Советот за безбедност на председателот Стево Пендаровски, здравствената состојба на Спасовски е стабилна, тој има покачена температура, но нема сериозни проблеми. Шефот на државата Стево Пендаровски и премиерот Зоран Заев денеска изјавија дека нема преговори за македонскиот идентитет. Двајцата тоа го кажа на новинарско прашање околу тоа дека Бугарија нема да ја блокира Македонија на патот кон ЕУ, но ќе бара Македонија да признае дека идентитетот и јазикот датираат од бугарски корени. Јасно посочи дека нема преговори за нашиот идентитет. Нема никакви отстапки и не може да има никакви отстапки од националните државните интереси кои подразбираат нема преговори за нашиот идентитет, рече Пендаровски. Премиерот Заев рече дека тоа е наше чувство и секако преговори за нашиот идентитет не треба да има. Прашан директно дали за него е прифатлива понудата да се каже дека македонскиот јазик има бугарски корени, тој рече не. Напаѓачот кој е осумничен за денешното убиство на три лица во црква во јужниот француски град Ница е 21 годишен тунижанец кој пристигнал во Европа пред само неколку недели, соопшти извори блиски до истрагата за агенциите. Напаѓач со ноќ денес куби три лица во црква во францускиот град Ница, пресекувајќи му го грлото на најмалку едно лице во инцидентот што ги натера француските обвинители да отворат истрага за тероризам. Градоначалникот Кристијан Етстрос и на Цитер соопшти дека нападот со нож се случил во или во близина на градската црква Нотрдам.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Ситуацијата е исклучително сериозна, човечките и материјалните ресурси се искористени речиси до максимум, изјави председателот Стево Пендаровски по состанокот на Советот за безбедност. Тој истакна дека сите корисни предлози во справување со COVID-19 ќе бидат прифатени. Простина Димеска.
Главнината на мерките е иста во сите држави. Разликата е само во нивото на нивното почитување од страна на граѓаните и нивото на спроведување од страна на државните органи, рече председателот Стево Пендаровски по средбата на Советот за безбедност. До оваа средба доаѓа по рекордниот број заболени од COVID-19 во земјава – 870 за 24 часа.
Ситуацијата е исклучително сериозна. Човечките и материјалните ресурси се ангажирани практично до својот максимум, а со оглед на тоа што доаѓа сезоната на сезонски грипови следните недели сигурно нема да биде полесно. Со цел да истраеме, како никогаш до сега, потребни ни се одговорност, меѓусебна солидарност и предпазливост.
На состанокот покрај редовниот состав на Советот за безбедност присуствуваше министерот за здравство Венко Филипче, кој рече дека болнички капацитети има сосема доволно и дека целиот клинички центар е во ситуација на мобилизација.
Погледнато тоа што модуларната болница е скоро исполнета, институтот за велодромни заболувања и дополнителни болнички легова во рамките на повеќе интерни клиники, клиниката за дерматологија и клиниката за неврологија, кај што има пристап до централен довод на кислород. Во рамките на другите болници секаде се ослободени интерните оделенија и целосно е ставен кадарот во истата ситуација на мобилизација како тука во клиничкиот центар,
рече Филипче. Министерот е убеден дека новите мерки, ограничениот капацитет на пополнување во јавниот превоз, задолжително носење маски на отворено, затворање на угостителски објекти во 23 часот, препорака да се работи од дома и онлайн е нешто што, доколку се почитува, може сериозно да намали трансмисијата на вирусот. Инако, од кога почна пандемијата со коронавирусот во март годинава, председателот Стево Пендаровски неколку пати прогласуваше вонредна состојба. Оти во тој период, поради веќе распишаните предвремени избори, парламентот министерството беше распуштен, па со прогласувањето на вонредна состојба владата имаше ингеренција да носи уредби со законска сила и одлуки, како на пример за полицискиот час, кој би требало да ги носи собранието. Пендаровски рече дека ако има потреба подготвен во борбата со вирусот да одобри и вклучување на армијата по примерот на други земји, каде што војници се ангажирани да бидат логистичка подршка на системот, а некаде прават и епидемиолошки анкети.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Брзото ширење на коронавирусот ги принуди владите на повеќе земји да ги вратат рестриктивните мерки кои ги има воведено пролета. Франција и Германија влегоа во делумен карантин во бид да го стават под контрола ширењето на заразата. Тоа пак ќе доведе до натамошни економски тешкотии. Гоце Атаносов.
Баровите, рестораните и така наречените несуштински бизниси во Франција мора да се затворат на 29 октомври, кога земјата влегува во втората национална блокада спроведена за запирање на зголемениот број нови случаи на COVID-19. Францускиот председател Емануел Макрон изјави дека тоа е потребно бидејќи здравствениот систем се оптоварува по 10.000 нови инфекции со коронавирус дневно. Како и на друго место во Европа, нас не обзеде втор бран, кој веројатно ќе биде потежок и по-погубен од првиот, рече Макрон. На луѓето им е наредено да избегнуваат патување и да останат дома што е можно повеќе. Фабрики и фирми може да работат, но од другите работници, кои можат да ги извршуваат своите должности од дома, ќе биде побарано да го сторат тоа. За разлика од двомесечното заклучување воведено минатата пролет, учениците до средно училиште можат да продолжат да одат на училиште. Универзитетите веќе се префрлија на интернет. Макрон ги објави мерките само неколку часа откако германската канцеларка Ангела Меркел најави 4-неделно делумно заклучување во незината земја. Треба да преземеме акција сега, рече Меркел, опишувајќи ја ситуацијата како многу сериозна. Според итните мерки, од 2 ноември ќе се затворат сите барови, ресторани, забавни центри, концертни сали, театри и спортски сали. На продавниците ќе им биде дозволено да останат отворени под строги ограничувања. Од луѓето ќе биде побарано да не патуваат од приватни причини, а ноќевањата во хотели ќе биде достапно само за необходни службени патувања. Училиштата во повеќето области се очекува да останат отворени. Најголемата европска економија забележа 29.770 нови инфекции со коронавирус во периодот од 24 часа на 29 октомври, што е двојно повеќе од бројот на инфекции во минатата недела. Болниците и интензивните единици се полнати во другите европски земји, бидејќи случаите се зголемуваат далеку над нивоата забележени во март и април, кога блокирањата помогнаа за запирање на коронавирусот. Влијанието на мерките врз економската активност ги удри финансиските пазари, при што германскиот DAX загуби 4,2%, а францускиот SAS 3,4%. Во Соединетите држави акциите на Wall Street паднаа поради зголемената загриженост од новите блокади. Индустријскиот просек на Dow Jones паднаа за 3,4%. Другите главни индекси забележаа слични падови.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Владата разрешува, прифаќа оставки и прави ротации во третиот ешелон. Некои од нив се стари имиња на нови функции, други се директори кои станаа претеници и повторно се враќаат на старата функција. Додека оваа пракса продолжува, законот со кој би се бирале директори по професионални заслуги веќе една година е заглавен во собранието. Пелагија Стојанчова.
Сања Лукаревска си даде оставка од директорското место во УЈП за да стане пратеник, а потоа си даде оставка од пратеничкото место за да се врати во УЈП како веде директор. Пратеникот Байрам Реджепи од ДУИ си даде оставка од собранието за да стане дел од бордот на директори на Национални енергетски ресурси Скопје. Тој пред да стане пратеник беше директор токму на ова предпријатие. Билјана Јовановска си даде оставка од функцијата директор на Агенцијата за вработување, а веќе наследната владина седница е именувана за веде прв човек на Фондот за пензиско осигурување. Борче Хаджиев од директор на Фонд за осигурување на депозити ќе биде директор на Бирото за јавни набавки. Досегашниот прв човек на Пошти, Еју Прустеми, ќе биде директор на јавното предпријатие Македонски патишта. Андреј Жерновски, кој беше пратеник па градоначалник, па потоа извршуваше функцијата заменик министер за надворешни работи, сега неговото име се спомнува како директор на јавното предпријатие за железничка инфраструктура. И името на Јани Макрадули, кој исто така беше пратеника, потоа заменик министер, сега се спомнува како директор на Македонски пошти. Политичкиот аналитичар Петар Арсовски вели дека политичката припадност станува поважна од квалитетот на кадрите.
Секако треба да се направи некаков потек, односно да се смени политичката волја, за да политичките партии постануваат професионалци, а не партиски кадри на чело на институциите.
Тој вели дека ние гледаме дека се вртат едни исти имења во назначувањето во институциите, а во државата нема политика на задржување на стручни кадри ниту во институциите, ниту во државата, па затоа тие се заминуваат или во приватниот сектор, или надвор од државата. Речи се, една година во собранието е заглавен законот за висока раководна служба, според која државните секретари и дел од директорите би се бирале по професионални, а не по партиски заслуги. Со ротација на едни исти луѓе на различни позиции не може да се донесе нова енергија, а тоа ќе се одрази и на интеграциите во Европската унија, вели професор Арсим Синани од Центарот за меѓународни студии и балкански истражувања.
Ова е еден политички шах на менување на личности од функција во функција, ова не допринесува за зајакнување на позиции и за одење напред кон стремежот што го има Северна Македонија кон Европска унија, и ова ќе биде голема пречка за понатаму.
Вели Синани.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Македонските овоштари бараат да се обезбеди подобар пласман на јаболката надвор од земјата, укажувајќи дека во Европа има голема побарувачка за ова овошје. Во меѓувреме земјоделците и понатаму се соочуваат со проблемот на неисплатен откуп, а како решение се посочува нивното организирање во здруженија. Жанета Здравковска.
Во Преспа се собираат и продаваат јаболка од годинешниот род, а се уште има овоштари кои, измамени од дивите трговци, не ги добиле парите за предходните реколти. Ова како проблем се провлекува со години, а од еснавските здруженија Спасот од вакви малверзации го гледаат во здружување на земјоделците во земјоделски задруги. Годинава во Преспа се отворени уште 4 нови задруги, а вкупно ги има 6.
Тие диви трговци, тоа што ги злоупотребуваат, законските дупки и пропуски, како да кажам, значи ја паѓа цената на јаболката, овоштарите не може да ја добијат реалната цена за производство, добар дел не се наплатени од претходните години, се должат, тоа се милионски износи вкупно, значи отварат една фирма оваа сезона, ја затварат до година друга фирма, таа ја должи обрачки спрема не еден куп овоштари кои што не ја разбираат проблематиката и остануваат покупи ракави на крајот. Мислам дека тоа полека се тук медоците затруи ќе се надвиги.
Вели Љубе Пампулевски, преседател на Сдруженијето на овоштари Благој Котларовски од Ресен. За другите ќе треба да обезбедат посигурен пласман на македонското јаболко на странските пазари. Во Европа, а посебно во балканските држави, побарувачката за јаболка е голема. Некои од овие земји беа соочени со невремиња, па намалено име домашното производство.
Во моментот, цела Европа, родот на јаболка е помал, побарувачката е се поголема на странските пазари. Цените се движат сега за сортата Айдарет околу 14 денари, а останатите сорти 18 до 20 денари за прва и екстра класа. Ова е најава за добра година за продажба на јаболката. Овоштарите ќе бидат задоволни, ако продржи овај тренд.
Вели Пампулевски. Но постои опасност корона кризата да го издолжи патот на македонското јаболко до странските трпези.
Не знаеме како ќе се одвива со корона кризата на ваша работа. Дали има карантини за отварање на граници или отварање, тоа може да има влијание, само да се пролонгира, а продажбата би требало да се случи до последниот килограм да се заврши до март месец или април.
Од планираните 160 илјади тони, во Преспа годинава јаболкниците роди околу 120 илјади тони јаболка, зашто се уште се чувствуваат последиците од ланскиот ураган.
Ги следавте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.